Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយនិងក្រុង Washington បង្កើនកម្រិតភាពជាដៃគូប៉ុន្តែក្រុមសកម្មជននិងសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ពីការស្ងៀមស្ងាត់លើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅវៀតណាមការចាប់ខ្លួនអ្នកធ្វើចោរកម្មឲ្យចិនបណ្ដាលឲ្យមានការអំពាវនាវដល់អង់គ្លេសឲ្យចាប់ទុកចិនថាជាការគំរាមកំហែងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងថ្លែងក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិជាលើកដំបូងបន្ទាប់ពីទទួលបានតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងស្ថានភាពអំពី VOD នឹងបើកដំណើរការផ្សាយព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធសង្គមពីសហរដ្ឋអាមេរិកអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះដើម្បីជួបប្រជុំជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការបក្សកុម្មុយនីសនិងមេដឹកនាំវៀតណាមដទៃទៀតក្នុងការបង្កើនកម្រិតភាពជាដៃគូទ្វេភាគីទៅជាកម្រិតយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមួយដែលការនេះបានធ្វើឲ្យមានការខកចិត្តជាខ្លាំងដល់ក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនការពារបរិស្ថានជាច្រើនអ្នកដែលមើលឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះដែលកំពុងតែមានស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងអាក្រក់ឡើង VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍មួយជុំវិញរឿងនេះពីទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធនិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានប្រកាសពីការបង្កើនកម្រិតទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនៃប្រទេសទាំងពីរទៅដល់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលជាឋានៈខ្ពស់នៃកម្រិតទំនាក់ទំនងការទូតរបស់វៀតណាមក្រុមអ្នកជំនាញមួយចំនួននិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្រមិនចូលជិតជែករបស់អាមេរិកទៅលើនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់វៀតណាមមានសារៈសំខាន់ដែលធ្វើរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានឯកភាពលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប៉ុន្តែក្រុមសកម្មជននិងសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួននិយាយថាពួកគេមិនសប្បាយចិត្តដោយសារតែខ្វះការលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សស្របពេលដែលការបង្ក្រាបលើសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសវៀតណាមកំពុងមានលក្ខណៈអាក្រក់ខ្លាំងឡើងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋធានីហាណូយប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាកន្លងទៅដើម្បីជួបប្រជុំជាមួយអគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមលោកវៀនភូជុងនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញានោះលោកជុងនិងលោក Biden បានប្រកាសថាពួកគេបានព្រមព្រៀងគ្នាទៅលើភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមួយសម្រាប់សន្តិភាពសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមដ៏វែងមួយមានឃ្លាមួយបញ្ជាក់ពីការលើកកម្ពស់នឹងការការពារសិទ្ធិមនុស្សផងដែរលោក Fear Robertson នាយករងការិយាល័យអាស៊ីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch និយាយថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានចាត់ទុកថាជារឿងបន្ទាប់បន្សំក្នុងអំឡុងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Biden ក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោក Robertson បានសរសេរតាមអ៊ីមែលដូចនេះថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេចក្តីវិមានក្រោយមកបានបញ្ជាក់ពីការបារម្ភលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះនិងបានលើកឡើងពីការសន្ទនាគ្នារវាងអាមេរិកនិងវៀតណាមដែលកំពុងធ្វើឡើងស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលនេះជាការចាត់ទុកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគ្រាន់តែជារឿងបន្ទាប់បន្សំតែប៉ុណ្ណោះមានការជួបប្រជុំគ្នាលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមួយឆ្នាំម្ដងរវាងមន្ត្រីថ្នាក់កណ្ដាលនៃប្រទេសទាំងពីរប៉ុន្តែមិនមានឃើញអ្វីជាដុំកំភួនកើតឡើងនោះឡើយ
អ្នកចម្រៀងនឹងជាសកម្មជនអ្នកស្រីដូគៀនម៉ៃខួយបានរត់គេចពីវៀតណាមមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2019ក្រោយមានការគំរាមកំហែងចាប់ខ្លួនអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីមានការខកចិត្តនឹងជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក្នុងពេលដែលអ្នកស្រីបានឃើញក្រុមអាជ្ញាធរវៀតណាមចាប់ក្រុមសកម្មជនដែលមិនចង់នៅស្ងៀមឬរស់នៅលាក់ខ្លួនដាក់ក្នុងពន្ធនាគារទាំងអស់ហើយរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានចាប់ផ្ដើមចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថាននិងមេដឹកនាំក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងនោះមានសកម្មជនប្រមាណ191នាក់នៅពេលនេះកំពុងជាប់ពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសវៀតណាមនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សគម្រោង88 The 88 Project ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក អ្នកស្រី Michael បានសរសេរសារក្នុងកម្មវិធី App Signal ដូចនេះថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាន់តែអាក្រក់ខ្លាំងឡើងចាប់តាំងពីខ្ញុំចាកចេញពីប្រទេសវៀតណាមសហរដ្ឋអាមេរិកគិតថាគេបានធ្វើការងារគ្រប់គ្រាន់រួចហើយស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដោយគ្រាន់តែធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចំនួននៅគ្រប់ពេលដែលសកម្មជនល្បីល្បាញណាម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬក៏ផ្ដល់រង្វាន់ដល់អ្នកទស្សនយោបាយល្បីណាមួយខ្ញុំគិតថាអាមេរិកអាចធ្វើបានច្រើនជាងនេះ
ការបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ចូលពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងនយោបាយផ្ទៃក្នុងទេគឺជាគម្រោងដ៏យូរឆ្នាំមួយក្នុងពេលកន្លងទៅក្នុងពេលអតីតកាលមេដឹកនាំវៀតណាមមានការប្រយ័ត្នប្រយែងដែលថាការលើកកម្ពស់មួយកម្រិតទៀតនៃភាពជាដៃគូជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអាចកើតឡើងនៅរបៀបវិរៈនៅពីក្រោយណាមួយដែលអាចផ្លាស់ប្តូរនៅប្រព័ន្ធនយោបាយបកគុំនេះរបស់ប្រទេសនេះនេះបើតាមការលើកបញ្ជាក់របស់លោកលីហុងហៀមអ្នកស្រាវជ្រាវចងខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថាន ICU USO ISA លោកនិយាយថាដោយទុកដំណ័យប្រជាធិបតេយ្យនៅមួយលក្ខសិននោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនអាចបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយឲ្យបង្កើនកម្រិតតំណែងតំណងរបស់ប្រទេសទាំងពីរបានលោកហៀមនិយាយដូចនេះទៀតថាមានការសន្យាខាងអាមេរិកថាមិនត្រូវលូកលាន់ក្នុងនយោបាយរបស់វៀតណាមនោះទេក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗចុងក្រោយនេះអាមេរិកបានបន្ថយការរិះគន់កាន់តែតិចទៅទៅលើកំណត់ហេតុសិទ្ធិមនុស្សរបស់វៀតណាមហើយដែលការនេះបានជួយសម្រួលមិនឲ្យមានការបារម្ភខ្លាំងពីមេដឹកនាំនៃប្រទេសវៀតណាមផងដែរក្នុងការបន្ថយការប្រឆាំងលើអាមេរិកនោះរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានប្រើប្រាស់ភាសាទន់ភ្លន់ជំវិញបញ្ហាលើកម្ពុជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបានគូបញ្ជាក់ពីភាពខុសគ្នារវាងកុម្មុយនីសល្អនិងកុម្មុយនីសអាក្រក់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិរបស់ខ្លួននេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោក Gregory Poling នាយកគណៈដូចផ្ដើមដំណើរភាពលំហសមុទ្រអាស៊ីនៃវិទ្យាស្ថានសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងកិច្ចការអន្តរជាតិក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោក Poling ថែមដូចនេះថានៅពេលដែលអ្នកគលេចមើលពីយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិអាមេរិកភាសាដែលគេបានប្រើបញ្ចូលទៅក្នុងនោះมันរួមមានដូចជាថារដ្ឋបដិការមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាតិនោះគ្រាន់តែនិយាយថារដ្ឋបាលអាមេរិកនឹងដោតទៅលើរដ្ឋបដិការប្រឆាំងទាំងឡាយណាដែលនាំចេញភាពបដិការនិយមតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បានធ្វើជាការបន្ទន់ជំហរនៅក្នុងភាសាដែលមិនសម្ដៅបដិមុខតែទៅលើប្រទេសវៀតណាមតែមួយនោះឡើយតែវៀតណាមបានទទួលភាសាទុនភ្លន់ច្រើនជាងប្រទេសផ្សេងៗពីសហរដ្ឋអាមេរិក
អគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមលោកជុងបានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃការមិនចូលជ្រៀតជ្រែកក្នុងពេលប្រកាសបង្កើនកម្រិតភាពជាដៃគូជាមួយអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាកន្លងទៅលោកជុងបានលើកឡើងដោយដែលត្រូវបានចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃវៀតណាមថាញៀនដូចនេះថាយើងផ្ដល់តម្លៃទៅលើជំហររបស់អាមេរិកក្នុងការគាំទ្រប្រទេសវៀតណាមមួយដែលខ្លាំងឯករាជ្យនិងពឹងលើខ្លួនឯងយើងក៏ចង់សង្កត់ធ្ងន់ផងដែរថាការយល់ដឹងពីការមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងគ្នាទៅវិញទៅមកគឺជាគោលការណ៍មូលដ្ឋានដែលមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងបំផុតលោកដួយហួងនាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈបកនយោបាយគាំទ្រប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនជាប់ទណ្ឌកម្មវៀតតាន់ក្នុងប្រទេសវៀតណាមនិយាយថាមានរលកនៃការចាប់ខ្លួនក្រុមសកម្មជនជាច្រើននាក់តាំងពីឆ្នាំ2017មកហើយអាជ្ញាធរវៀតណាមនៅពេលនេះកំពុងបង្ក្រាបក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសកម្មជនការពារបរិស្ថានផងដែរខណៈពេលដែលលោកមើលឃើញពីផលប្រយោជន៍សំខាន់នៃការបង្កើនកម្រិតភាពជាដៃគូជាមួយអាមេរិកនោះលោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington លើកឡើងជាចំហឲ្យបានច្រើនថែមទៀតស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាវាមានសារៈសំខាន់ដែលប្រជាជនវៀតណាមដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាមិត្តរបស់ប្រជាជនវៀតណាមមិនមែនគ្រាន់តែជាមួយរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះទេខ្ញុំចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងជាងនេះបន្តិចស្ដីពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសវៀតណាមបន្ថែមលើនេះដែរលោកក៏មានការបារម្ភទៅលើថាតើគោលបំណងដែលលើកបញ្ជាក់ក្នុងភាពជាដៃគូនោះដែលរួមមានការដោះស្រាយបំរែបំរួលអាកាសធាតុនិងត្រូវដោះស្រាយដោយរបៀបណាជុំវិញការបង្ក្រាបក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលកំពុងមានសកម្មភាពខ្លាំងក្លានោះ
អ្នកការពារបរិស្ថានល្បីឈ្មោះ5រូបត្រូវបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារពីបទកិច្ចពន្ធកាលពី2ឆ្នាំកន្លងទៅដែលជាការចោទប្រកាន់មួយដែលអ្នកស្រីហួងបានពណ៌នាថាជាការបង្កើនការចោទប្រកាន់លើបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុក្នុងពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះអ្នកស្រីហួងធីមិញហុងអតីតប្រធានប្រតិបត្តិនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល NGO Change ដែលផ្ដោតលើបញ្ហាបរិស្ថានត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីការកិច្ចវេះមិនបង់ពន្ធហើយកំពុងជាប់ពន្ធនាគាររងចាំឡើងតុលាការកាត់ក្តីអ្នកស្រីហួងនិយាយថា តែយើងអាចនិយាយអំពីការការពារបរិស្ថានបានដោយរបៀបណាបើគ្មានសកម្មជនបរិស្ថាននោះអ្នកស្រីម៉ៃខ្វយនៅតែមានសង្ឃឹមថាភាពជាដៃគូជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជួយដល់លក្ខខណ្ឌសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីនឹងមានការខកចិត្តប្រសិនបើការប្រំពៃគ្នារវាងអាមេរិកនិងវៀតណាមបានប្រព្រឹត្តទៅដោយគ្មានការដោះលែងសកម្មជនអាកាសធាតុល្បីឈ្មោះដូចជាអ្នកស្រីហុងជាដើមអ្នកស្រីម៉ៃខ្វយនិយាយថាខ្ញុំមានការខកចិត្តជាខ្លាំងប្រសិនបើសកម្មជនអាកាសធាតុនៅតែស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារហើយការបង្កើនកម្រិតភាពជាដៃគូនៅតែកើតមានឡើងដដែលនោះដោយអ្នកស្រីបានលើកឡើងពីការចង់ឲ្យមានការដោះលែងក្រុមសកម្មជនដែលពេលនេះកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងនៅឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ
និងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលចក្រភពអង់គ្លេសបានបដិសេធការអំពាវនាវដែលចង់ឲ្យដាក់ជាផ្លូវការថាចិនគឺជាប្រទេសដែលគំរាមកំហែងទៅលើផលប្រយោជន៍របស់អង់គ្លេសសមាជិករដ្ឋសភាចក្រភពអង់គ្លេសជាច្រើននាក់បានអំពាវនាវឲ្យមានចំណាត់ការកាន់តែតឹងខ្លាំងជាងមុនបន្ទាប់ពីអង់គ្លេសបានបង្ហាញថាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នៅក្នុងសភាអង់គ្លេសត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយជាប់សង្ស័យពីបទធ្វើចារកម្មឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលោក Henry Richwell រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសហើយកញ្ញាទុំលីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប៉ូលីសអង់គ្លេសបានចាប់ខ្លួនបុរស២នាក់កាលពីខែមីនាដែលសង្ស័យពីបទធ្វើចារកម្មឲ្យចិនការចាប់ខ្លួននេះទើបត្រូវបានដឹងក្នុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនៅពេលដែលកាសែតអង់គ្លេស Sunday Times រាយការណ៍ថាជនសង្ស័យម្នាក់គឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្នុងសភាអង់គ្លេសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសមាជិកជាន់ខ្ពស់ជាច្រើននៃគណៈបកអភិរក្សដែលកំពុងកាន់អំណាចនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះដែល VOA សម្រេចមិនបង្ហាញឈ្មោះនោះនិយាយថាលោកគ្មានកំហុសនិងអះអាងថាលោកបានធ្វើការងារជាមួយអាជីពដោយព្យាយាមចែករំលែកចំណេះដឹងដល់អ្នកផ្សេងអំពីការប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងពីគណៈបកកុម្មុយនីសចិននាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Rishi Sunak បានលើកបញ្ហានេះជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក Li Qiang ក្នុងជំនួបកំពូលក្រុមប្រទេស G20 កាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅឥណ្ឌានិងប្រាប់សមាជិកសភាអង់គ្លេសកន្លងទៅថាលោកនឹងការពារប្រជាធិបតេយ្យអង់គ្លេសលោកថ្លែងដូចនេះថា
I was emphatic with Premier Li that actions which seek to
ខ្ញុំបានសង្កត់ធ្ងន់ជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនថាសកម្មភាពដែលចង់បំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យអង់គ្លេសមិនអាចទទួលយកបានទេហើយក៏មិនអាចអនុគ្រោះបានដែរ
ចិនថាការចោទប្រកាន់រឿងធ្វើចារកម្មនេះជាការប្រឌិតមួយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនអ្នកស្រីម៉ៅនីងថ្លែងដូចនេះថា
យើងជំរុញអង់គ្លេសឲ្យបញ្ឈប់ការផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតនិងឈប់ប្រើប្រាស់ការប្រឆាំងនយោបាយចិនជាមួយការមូលបង្កាច់និងការព្យាបាទ
ប៉ុន្តែអ្នករិះគន់ថាអង់គ្លេសត្រូវធ្វើខ្លាំងជាងនេះសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រុងហុងកុងលោក Fin Lau ពេលនេះកំពុងរស់នៅក្រុងឡុងក្រោយរត់គេចពីការបង្ក្រាបរបស់ចិនលើការតវ៉ាកាលពីឆ្នាំ2019លោកថ្លែងដូចនេះថា
some kind of our neck of coherence approach or even China
ខ្ញុំថាវានៅមានការខ្វះខាតផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់មួយចំពោះនយោបាយចិននៅពេលនេះពិសេសជំវិញសន្តិសុខជាតិឬការគំរាមកំហែងនៅក្រៅប្រទេស
គំនិតនេះត្រូវយល់ស្របដោយសមាជិកសភាអង់គ្លេសអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសអ្នកស្រី Liz Truss ស្ថិតក្នុងចំណោមសមាជិកបកអភិរក្សដែលអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យចាត់ទុកជាផ្លូវការថាចិនជាការគំរាមកំហែងដល់អង់គ្លេសប៉ុន្តែថ្លែងក្នុងពេលទៅមើលរោងចក្រផលិតរថយន្តមួយកន្លែងនៅពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអង់គ្លេសអ្នកស្រី Kemi Badenoch បដិសេធការទាមទារនោះ
We cannot describe China I suppose they are our fourth largest trading partner
យើងមិនអាចចាត់ទុកចិនជាសត្រូវទេចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំបំផុតទី4របស់យើងមានចំនួនចិនជាច្រើនដូចនៅទីនេះជាដើមដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយសេដ្ឋកិច្ចចិនមានការងារធ្វើច្រើនពឹងផ្អែកលើចំនួនរបស់ចិន
លោកឡាវថាការពឹងផ្អែករបស់អង់គ្លេសលើចិនមិនខ្លាំងទេលោកបន្ថែមដូចនេះថា
China only accounts for 6.1% of
ទំហំពាណិជ្ជកម្មសរុបរបស់ចិននៅអង់គ្លេសមានចំនួនតែ 6.1% ប៉ុណ្ណោះយើងគួរផ្ដោតលើការធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈចម្រុះនៃទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងចាប់ពីពេលនេះតទៅ
ទន្ទឹមនេះដែរជនសង្ស័យទាំងពីរនាក់ដែលត្រូវបានចាប់កាលពីខែមីនាត្រូវបានដោះលែងនៅក្រៅឃុំប៉ូលីសកំពុងបន្តស៊ើបអង្កេតជុំវិញរឿងនេះពីបរិញ្ញាញូវយ៉កខ្ញុំតុំលី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយពីបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនកាលពីសប្ដាហ៍មុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងធ្វើដំណើរទៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី78ចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលនឹងថ្លែងនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិជាលើកដំបូងក្រោយពីបានចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាលោកនឹងព្យាយាមតាក់ទាញការវិនិយោគពីវិនិយោគិនអាមេរិកមកកម្ពុជានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយនេះកញ្ញាមាសដារាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលកាន់តំណែងជិត1ខែនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាដើម្បីចូលរួមមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះជាលើកដំបូងរបស់លោកនៅក្នុងការថ្លែងទៅកាន់មេដឹកនាំពិភពលោកក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតំណាងប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមសារបង្ហោះលើ Facebook របស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនាថ្ងៃពុធនេះបើតាមសារនោះលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី78នៅទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងកម្មករនៅក្នុងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាលោកនឹងយកឱកាសទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគទុនមកកម្ពុជាផងដែរ
ខ្ញុំទំត្រឡប់មកពីចិនទៅជួបមួយអ្នកដឹកនាំចិននៅប៉េកាំងហើយក៏ចូលរួមពិព័រណ៍ពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងនៅតាមនេះដើម្បីទាញវិនិយោគពីបណ្ដាប្រទេសចិនថ្ងៃ21នេះខ្ញុំទៅអាមេរិកខ្ញុំមានក្រុមជួបជាមួយនឹងអ្នកវិនិយោគអាមេរិកជួបជាមួយសមាគមអ្នកវិនិយោគអាមេរិកខ្មែររៀបចំដោយសភាពាណិជ្ជរបស់យើងនៅអាមេរិកទៅតាក់មួយពីអាមេរិកមកទៀតយកមកកម្ពុជា
ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងថ្លែងនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិដោយផ្តោតទៅលើវឌ្ឍនភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានិងគោលដៅអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពក្រសួងបញ្ជាក់ថាមូលបទចម្បងសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺកសាងទំនុកចិត្តឡើងវិញនិងបំផុសសាមគ្គីភាពក្នុងពិភពលោកជំរុញសកម្មភាពលើរបៀបវារៈឆ្នាំ2030និងគោលដៅអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពដើម្បីសន្តិភាពវិបលភាពវឌ្ឍនភាពនិងចីរភាពសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាខ្លឹមសារនៃសន្ទរកថារបស់សម្ដេចធិបតីនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងផ្ដោតទៅលើទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗចំនួន3រួមមានបរិបទពិភពលោកវឌ្ឍនភាពសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជាចំពោះសកម្មភាពបដិវត្តកម្មនៃគោលដៅអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពបតាមក្រសួងការបរទេសលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមានកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីជាមួយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនិងឥស្សរជនបរទេសមួយចំនួននៅក្នុងពេលស្នាក់នៅទីក្រុងញូវយ៉កនៅក្នុងពេលដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាពួកគេនឹងប្រមូលផ្តុំគ្នាតវ៉ានៅថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាចាប់ពីម៉ោង10ព្រឹកនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កដើម្បីបង្ហាញទៅពិភពលោកថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមិនពេញចិត្តនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលនឹងចូលរួមមហាសន្និបាតប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគម្រងតវ៉ានេះធ្វើឡើងដោយសារពួកគេមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយលោកហ៊ុនសែនឈប់កាន់អំណាចប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយុងគីមអេងលើកឡើងថាលោកចង់ឃើញមានការស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដើម្បីធានាទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អប្រសើរជាមួយប្រទេសដទៃទៀត
បាទអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកលើកឡើងគឺទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទដើម្បីបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនៅសិទ្ធិមនុស្សនេះតែជាមូលដ្ឋានមួយធំណានៅក្នុងការទាក់ទាញការទំនាក់ទំនងក៏ដូចជាការវិនិយោគពីបណ្ដាសហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
គេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាតើលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយមន្ត្រីផ្លូវការអាមេរិកណាមួយឬយ៉ាងណា VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកអានសុខឿននិងស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននៅឡើយទេ នៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី77កាលពីឆ្នាំ2022លោកហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលបានទៅចូលរួមដោយផ្ទាល់ដោយលើកឡើងពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធមួយចំនួននៅក្នុងនោះមានផលប៉ះពាល់នៃសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនស្ថានភាពនៅឧបទ្វីបកូរ៉េបញ្ហាជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ភាពងាយរងគ្រោះនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការគម្រាមកំហែងបែងចែកពលពាណិជ្ជកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចដែលកើតឡើងចេញពីការប្រជែងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននិងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាដើមលោកហ៊ុនសែនក៏លើកឡើងអំពីដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសក្នុងនោះក៏មានការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលត្រូវបានរៀបចំកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022គូបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2023រងការរិះគន់ពីមតិជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនថាធ្វើឡើងដោយអវត្តមានគណៈបកចំទាស់ដល់ចំបងគឺគណៈបកភ្លឹងទៀនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីVOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
សារព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចដកអាជ្ញាប័ណ្ណកាលពីខែកុម្ភៈនិងបើកដំណើរការផ្សាយព័ត៌មានរបស់ខ្លួនឡើងវិញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅដើមខែតុលាខាងមុខនេះតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមរបស់ VOD ដំណើរការផ្សាយថ្មីនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយលោកប៉ាងួនទៀងដែលជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិវិជ្ជាមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលគ្រប់គ្រង VOD ជិត20ឆ្នាំមកហើយលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សារព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD នឹងបើកដំណើរការផ្សាយព័ត៌មានឡើងវិញពីរដ្ឋ Washington សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់អតីតនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM លោកប៉ាងួនទៀនដែលលោកបានកិច្ចខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសជាង5ឆ្នាំមកហើយដែលសារតែរងសម្ពាធពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាក្នុងសំណុំរឿងប្រមូលមូលនិធិសម្រាប់បុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលីសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅលើទំព័រ Facebook VOD នាថ្ងៃពុធនេះបានឲ្យដឹងថាVOD នឹងបើកដំណើរការផ្សាយឡើងវិញតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook, YouTube និង TikTok ចាប់ពីថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2023ចាប់ពីម៉ោង 5:30 នាទីដល់ម៉ោង 6:00 ល្ងាចម៉ោងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជារៀងរាល់ថ្ងៃលោកប៉ាងួនទៀងស្ថាបនិកនឹងជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចហៅកាត់ថា CCM ដែលបានគ្រប់គ្រង VOD ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាមូលហេតុដែលលោកសម្រេចដំណើរការព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ឡើងវិញដែលសារតែលោកមើលឃើញពីតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពិតនិងឯករាជ្យក្រោយសារដព័ត៌មានមួយនេះបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋអររយៈពេល20ឆ្នាំមកហើយនោះលោកបន្តថាការបើកដំណើរការព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញក៏ជាចំណែកក្នុងការចូលរួមលើកស្ទួយសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ដូចជាសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិផងដែរ
ទី3ហ្នឹងគឺដើម្បីផ្ដល់នូវសេចក្តីសង្ឃឹមដល់អ្នកដែលគាំទ្រ VOD នៅប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលចង់បាន VOD ទាំងដំណើរការឡើងវិញតែបាទខ្ញុំវិញគឺខំអត់អស់លទ្ធភាពការបំពេញកម្លងជាប្រដ្ឋខ្មែរលើរឿងអត់ខ្លាំងណាស
់លោកប៉ាងំទៀងក៏បញ្ជាក់ថាសហការីនៅក្រៅប្រទេសនឹងចូលរួមផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហើយវាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើយ
ក្រុមការងារសិទ្ធិក្រមដែលនៅក្រៅប្រទេសទាំងអស់សិទ្ធិប្រភេទការងារនៅក្រៅប្រទេសខ្ញុំនិយាយតែមិនឲ្យមានការទាក់ទងទៅនឹងអ្នកនៅខាងក្រៅទេគឺអ្នកនៅប្រទេសការងារសិទ្ធិនៅក្រៅប្រទេសបាទ
ការប្រកាសបើកផ្សាយ VOD ឡើងវិញក្រោយលោកប៉ាងហ៊ុនទៀនបានលាលែងពីដំណែងជានាយកប្រតិបត្តិអង្គការ CCIM នៅចុងខែសីហាថ្មីៗនេះដែលបានដំណើរការអង្គការ CCIM តាំងពីឆ្នាំ2007ក្រោយមានការប្រកាសបើកដំណើរការផ្សាយឡើងវិញរបស់សម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM ក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយដែលលើកឡើងថា CCIM មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការផ្សាយឡើងវិញរបស់ VOD នោះទេ អ្នកស្រីឈុនសុគន្ធានាយិកាប្រតិបត្តិថ្មីនៃ CCM លើកឡើងថា VOD បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានពិតនិងឯករាជ្យហើយអ្នកស្រីថាការបើកដំណើរការឡើងវិញនេះគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកប៉ាងងុងទៀងប៉ុណ្ណោះដែលលោកបានលៀនលែងតំណែងជានាយកប្រតិបត្តិតាំងពីចុងខែសីហាហើយមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការផ្សាយព័ត៌មានឡើងវិញរបស់ VOD នោះទេ
សម្រាប់ការដំណើរការឡើងវិញនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដែរថាសម្រាប់សកម្មភាពការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចយើងអត់បានអនុវត្តផ្ទុយពីការណែនាំឬក៏លិខិតពីខាងក្រសួងព័ត៌មានដែលបានដាក់មកមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចហ្នឹងតាំងពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈកន្លងមកហ្នឹងគឺរាល់សកម្មភាពផ្សេងផ្សេងនៃពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងព័ត៌មានជាពិសេសរឿងការផ្សាយរបស់ VOD ទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងគឺខាងយើងអត់បានធ្វើការផ្សាយឬក៏អនុវត្តសកម្មភាពការងារអីផ្ទុយពីសេចក្តីប្រកាសរបស់ខាងក្រសួងទេ
សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានការរឹតបន្តឹងយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ានរីការរឿងរសើបនៅក្នុងសង្គមនេះបើតាមអ្នកស្រីឈុនសុគន្ធា
ហើយយើងឃើញថាស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មានដូចជាខាងក្រសួងគាត់បានដកអញ្ញាតបានហើយនឹងក៏មានការគម្រាមកំហែងដល់អ្នកសារព័ត៌មានជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងយើងឃើញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសអ្នកសារព័ត៌មានដែលគាត់ហ៊ាននៅក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នដល់មហាជនគឺតែងតែជួបប្រទះនៅបញ្ហាការគម្រាមឬក៏ការបៀតបៀនផ្សេងផ្សេងដល់អ្នកសារព័ត៌មាន
យ៉ាងណាមិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកទេពអស្ណារិទ្ធសូមមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយចំពោះការបើកដំណើរការផ្សាយឡើងវិញរបស់ VOD
បាទសូមជំរាបជូនថាក្រសួងព័ត៌មានមិនមានការអត្ថាធិប្បាយអ្វីផ្សេងទៅលើប្រធានបទមួយនេះក្រៅតែពីការសម្រេចកន្លងទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិទ្យុ VOD នឹងទេបាទសូមអរគុណ
កាលពីខែកុម្ភៈក្រសួងព័ត៌មានបានលុបចោលអញ្ញាតប័ណ្ណរបស់ VOD តាមបញ្ជារបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចុះហត្ថលេខាជំនួសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការផ្តល់ជំនួយ $100,000ដល់ប្រទេសទូគីសម្រាប់គ្រោះរញ្ជួយដីក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថា VOD រំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសនិងកិត្យានុភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយមិនព្រមធ្វើការកែសម្រួលតាមបទបញ្ញត្តិច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានគូបញ្ជាក់ថានៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវាអ៊ីនធឺណិតក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាំងគតុបគេហទំព័រសារព័ត៌មានមួយចំនួនក្នុងនោះមានសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរី The Cambodia Daily និងគេហទំព័រកំណត់ត្រាដែលជាបណ្ដុំព័ត៌មានរបស់សារព័ត៌មាន VOD ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបិទដំណើរការគេហទំព័រឈ្មោះកំណត់ត្រាគឺជាការប្រមូលផ្ដុំនូវទិន្នន័យព័ត៌មានដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈរួចហើយវាត្រូវបានមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចហៅកាត់ថា CCIM ដែលគ្រប់គ្រង VOD ដាក់ដំណើរការកាលពីខែមិថុនារាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីជំងឺប្រគ្រីវកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.